розвідки, взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України.
Sergei Skotov šoreiz pilnīgi noteikti ir iznīcināts. Kāpēc šoreiz? Tāpēc, ka tā nebija pirmā reize, kad to medīja. Sergei Skotovs ir viens no jaunākajiem kuģiem Krievijas Melnās jūras kara flotes sastāvā. Tā vērtība bija vairāk nekā 60 miljoni dolāru. Ienaidnieki uz šāda tipa kuģiem plāno izvietot zeme-gaisa raķešu sistēmas. Un šādi mēģinājumi jau ir bijuši. Jo mazāk šādu kuģu būs ienaidniekam, jo mazāk zeme-gaisa raķešu sistēmu uz tiem tiks izvietotas. Tas nozīmē lielākas iespējas Ukrainas bruņotajiem spēkiem.